Έχουμε όμως την ευκαιρία, τη χαρά και την τιμή να έχουμε στο τηλέφωνο μας τον κύριο Νίκο Βέτα, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Κύριε Βέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Είμαι Γενικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ, που είναι το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.
Με συγχωρείτε, αυλεψία μου.
Όχι.
Ευτυχώς που τη διορθώσατε.
Απλώς επειδή έχουμε και πρόεδρο, για να διακρίνουμε τους ρόλους.
Σωστό, σωστό. Πάντως, είστε ο άνθρωπος που διευθύνεται τις έρευνες, που κατευθύνεται την οικονομική μελέτη σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, και είστε και εκ των συντακτών και της ομάδας της επιτελικής του σχεδίου, του περίφημου σχεδίου Πισαρίδη, του αναπτυξιακού σχεδίου για το επόμενο διάστημα. Θα ήθελα να ξεκινήσω, επειδή είχαμε τη συζήτηση προηγουμένως περί επερχόμενου χειμώνα υπό τις δυσκολίες που υπάρχουν, με τα ελλείμματα που έρχονται, τη συζήτηση που γίνεται στο Eurogroup. Καταρχάς, πείτε μας ποια είναι η πρόβλεψη τώρα για τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Ποια θα είναι η κατάσταση στην οικονομία? Γιατί λένε, κύριε Βέτα, ότι αρκετοί, και ότι το κυρίως πρόβλημα το οικονομικό δεν το έχουμε ζήσει ακόμα. Θα το ζήσουμε από εδώ και πέρα. Είναι αλήθεια αυτό?
Εξαρτάται ποιο είναι το υποκείμενο της πρότασης. Άλλα τμήματα της οικονομίας το έχουν δει, άλλα τμήματα της οικονομίας δεν έχουν δει ακόμη το κόστος. Προφανώς αυτοί οι οποίοι είναι πιο στενά συνδεδεμένοι με τον τουρισμό βίωσαν ένα άσχημο καλοκαίρι. Δεν έχουμε όμως ακόμη δει τη δευτερεύουσα επίπτωση που θα έχει αυτή η μείωση στην υπόλοιπη οικονομία. Επίσης, η ύφεση έχει μετριαστεί σε σχέση με αυτό το οποίο θα ήταν καταρχήν στη χώρα, από τα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία διοχέτευσαν ρευστότητα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυτό όμως διεύρυνε το έλλειμμα πολύ. Και αυτό σημαίνει ότι και ένα μέρος του κόστους έχει μετακυληθεί από την φετινή χρονιά στις επόμενες χρονιές. Γιατί το έλλειμμα δεν θα μπορεί να παραμένει τόσο μεγάλο. Θα πρέπει σταδιακά να περάσουμε πάλι στα πλεονάσματα, να μην ξεχνιόμαστε.
Ναι, ναι, αυτό συζητάγαμε και πριν. Αλλά το γεγονός ότι πράγματι υπήρξε αυτή η μεγάλη και γρήγορη βοήθεια η κρατική, αλλά αυτό δεν θα συνεχιστεί. Δηλαδή, είχαμε τα περίφημα 800, είχαμε επιστρεπτέας προκαταβολές. Να πούμε ότι σήμερα μάλιστα γίνεται και ο τρίτος γύρος επιστρεπτέας προκαταβολής, αλλά δεν είναι και πολύ πιθανό, δεν το ξέρουμε βέβαια, θα υπάρξει και τέταρτος και πέμπτος. Άρα,
Να το πούμε λίγο διαφορετικά, ίσως αυτό το οποίο λέτε. Εάν όλα αυτά, το να μπορεί το κράτος να δίνει χρήματα σε όλους μας, ή να μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κόβει χρήμα και να το μοιράζει με όπως θέλει, ή να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δανείζεται εξ ονόματος όλων και να το μοιράζει όπως θέλει. Αν όλα αυτά δεν είχαν κόστος, γιατί δεν τα κάναμε και προηγουμένως και να ζούμε μια χαρά? Όλα αυτά έχουν ένα κόστος, το οποίο είτε είναι ήδη φανερό, είτε θα γίνει φανερό τις επόμενες γενιές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρει κανείς μέτρα πολιτικής αλίμων. Αν δεν τα πάρει τώρα, πότε θα τα πάρει, αν δεν παρέμβει? Σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ προσεκτικός στο πού κατευθύνονται τα χρήματα, ώστε αυτοί που θα έχουν να πληρώσουν πίσω, και αυτοί είναι τα παιδιά μας, γιατί εμείς δανειστήκαμε στο όνομά τους, να είναι πιο παραγωγικοί από εμάς για να μπορούν να τα ξεπληρώσουν.
Κύριε Βέτα, να σας κάνω μια ερώτηση. Το Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει κάποια μέτρα στην ΔΕΘ για την επόμενη χρονιά. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι και η μείωση, τουλάχιστον αυτό αναμένεται, των ασφαλιστικών εισφορών. Εάν ήταν να διαλέξετε μεταξύ μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και ενός ανάλογου ποσού μείωσης στους φόρους εισοδήματος, ας το πούμε, της εισφοράς αλληλεγγύης της περίφημης, τι θα προτιμούσατε?
Και να το συμπληρώσω, κύριε Βέτα, συγχωρείτε, γιατί είναι και βασικό στοιχείο του πορίσματος της Επιτροπής Πισαρίδη, στην οποία συμμετέχετε. Λέτε ότι θέλουμε και σωστά μείωση των ασφαλιστικών εισφορών γενικά. Όμως για να γίνει αυτό, όπως λέγει ο Δημήτρης, ή θα πρέπει να αυξηθούν οι φόροι ή η φορολογική βάση, δηλαδή να πληρώνουν περισσότεροι. Νομίζω ότι είναι το ίδιο ερώτημα με διαφορετική μου διατύπωση.
Ναι, είναι ένα ερώτημα με βάθος, αλλά έχει και έκταση. Οπότε λιγάκι να προσπαθήσουμε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Πρώτα απ' όλα, πολύ σωστά κάνατε μια διάκριση ανάμεσα στους φόρους και τις ασφαλιστικές φορές. Παρόλα αυτά, στο μυαλό των περισσότερων από εμάς, οι ασφαλιστικές φορές είναι σαν φόρος. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο φεύγει από την τσέπη σου, από σένα και το εργοδότη, και δεν είναι σαφές σε 20-30 χρόνια από τώρα αυτά τα χρήματα, εάν και πώς θα τα πάρεις πίσω. Άρα σωστά τονίσατε ότι ένα κεντρικό μέρος της έκθεσής μας, του αναπτυξιακού σχεδίου, είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να λειτουργούν πραγματικά περισσότερο σαν ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή να ξεχωρίσουμε περισσότερο το τι είναι η σύνταξη, που είναι ευθύνη δικιά σου και του εργοδότη σου, με την, βέβαια την εποπτεία του κράτους, Ευρώπη είμαστε, και τι είναι φόρος. Τώρα, στην τωρινή συγκυρία, πράγματι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι ότι η συνολική επιβάρυνση που έχουν οι μισθωτοί κατά κύριο λόγο, όχι τα άλλα μέρη της οικονομίας, σωρευτικά από
συγγνώμη, παρέθεση. Και για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι μια σημαντική επιβάρυνση. Είναι ψηλά οι συντελεστές σε σχέση και με άλλες χώρες, δεν είναι. Ίσως να μην το αναλύσουμε όμως, σας διέκοψα τον ρυθμό.
Μου τον διακόψατε, αλλά καλά κάνατε, διότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως προς το εξής. Τι είδους οικονομία θέλουμε, ποιου είδους επιχειρηματικότητα θέλουμε να τονώσουμε, γιατί όπως σας έλεγα και στην αρχή, πρέπει να μπορέσουμε να είμαστε παραγωγικοί για να ξεπληρώσουμε και τα χρέη τα οποία δημιουργούμε αυτή τη στιγμή όσο μιλάμε. Και όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο παραγωγικοί. Εσείς είπατε ότι πληρώνουν περισσότερες φορές, όμως αυτή τη στιγμή, ή φόρους. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ανάγκη να είμαστε τόσο ευχάριστοι, ας είμαστε περισσότερο χρήσιμοι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Δεν το κάνουν όλοι από επιλογή. Το κάνουν γιατί δεν βρίσκουν και τις συνθήκες τις οποίες θα θέλανε για μισθωτή εργασία, το οποίο το βρίσκουν σε χώρες όπως για παράδειγμα η Ισπανία ή η Ολλανδία. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες όμως έχουν, ας πάρουμε το ασφαλιστικό, αυτή τη στιγμή οι εισφορές τους δεν δένονται με το εισόδημά τους, σε αντίθεση με τους μισθωτούς, δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε κλάσεις ασφάλισης και στην πολύ μεγάλη τους πλειονότητα επιλέγουν τη χαμηλή κλάση ασφάλισης. Άρα αυτό το οποίο φεύγει κάθε μήνα από την αμοιβή τους είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό το οποίο φεύγει από έναν μισθωτό. Και όσον αφορά το θέμα της φορολογίας, εκεί είναι πολύ συγκρίσιμοι συντελεστές, όμως εκεί έχουμε το θέμα ότι κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν τους φόρους που αναλογούν, αλλά πολλοί δεν πληρώνουν τους φόρους που αναλογούν. Το ερώτημα λοιπόν, επειδή μιλήσατε και για διεύρυνση της φορολογικής βάσης, όλα αυτά πρέπει κανείς να τα δει μαζί. Υπάρχουν κομμάτια του εισοδήματος που το πρόβλημα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές, υπάρχουν κομμάτια του εισοδήματος που το πρόβλημα είναι οι φορολογικοί συντελεστές, ειδικότερα η εισφορά αλληλεγγύης που το κάνει περίπου απαγορευτικό να δηλώνεις τα εισοδήματά σου, όπως πρέπει βέβαια να κάνει κάθε εργαζόμενος. Είναι ένα πλέγμα στο οποίο, πώς φτάσαμε ως εδώ, φτάσαμε από το γεγονός ότι όταν μπήκαμε στην κρίση και στα μνημόνια μαζεύαμε λίγα φορολογικά έσοδα, έπρεπε με διαδικασίες, θα έλεγε κανείς, όχι απλώς επίγοντος, υπερεπίγοντος, να ανέβουν τα φορολογικά έσοδα, αλλά αυτό οδήγησε σε ένα μείγμα που σήμερα δεν είναι αναπτυξιακό.
Δεν είναι καν βιώσιμο. Αλλά ξεκινήσατε, συγγνώμη Δημήτρη, λέτε πώς φτάσαμε εκεί, πώς θα ξεφύγουμε. Διότι πράγματι συμφωνούν όλοι σε αυτό ότι πρέπει να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, πρέπει και οι επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν με πιο εύκολα κόσμο, γιατί αυτό θέλουμε απασχόληση, καλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να μπορούν να δραστηριοποιηθούν πιο εύκολα. Από πού θα βρούμε τα λεφτά που θα λείψουν?
Εδώ μπορεί κανείς να απαντήσει με τρεις σκέψεις. Η πρώτη σκέψη είναι ότι κανείς πρέπει να κοιτάξει και τις δημόσιες δαπάνες. Και ειδικότερα όταν λέω τις δημόσιες δαπάνες, να το ξεχωρίσουμε και αυτό σε δύο κουτάκια.
Πού να κόψουμε όμως, κύριε Βέντα? Δεν κόβουμε τώρα 10.
Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σας. Οι δημόσιες δαπάνες έχουν ακόμη αρκετό περιθώριο να σέβονται το ευρώ του φορολογούμενου. Και εδώ δεν είναι κάτι το οποίο απαραίτητα έχει να κάνει με το τι θα κάνει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε πέντε μήνες, αλλά σε ένα βάθος διετίας-τριετίας μπορούμε να αρχίσουμε να στρίβουμε τις δημόσιες δαπάνες προς τα εκεί που πρέπει. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Mm-hmm. Η κεντρική δημόσια διοίκηση, αυτό το οποίο πρέπει να λέμε κράτος. Αυτό αυτό δεν μπορεί να έχει την ίδια, το ίδιο ποσοστό απασχόλησης ανθρώπων που είχε πριν από 10 και πριν από 20 και πριν από 30 χρόνια, διότι το μεγάλο κομμάτι της εργασίας πλέον γίνεται αυτόματα και θα πρέπει να γίνεται ακόμη περισσότερο αυτόματα. Εκεί χρειαζόμαστε λιγότερους ανθρώπους, αλλά να τους πληρώνουμε καλύτερα.
Άρα τι θα κάνουμε, μιλάτε για περικοπές θέσεων εργασίας, απολύσεις, ας πούμε, στο δημόσιο τομέα?
Λέω ότι πηγαίνοντας σε βάθος μιας δεκαετίας, θα χρειαζόμαστε λιγότερους ανθρώπους σε τέτοιους τομείς. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τους αναπληρώνουμε με το ρυθμό που σήμερα είναι. Όταν σταδιακά δηλαδή μπορούμε να έχουμε λιγότερους.
Άρα όταν φεύγουν,
θα φεύγουν κάποιοι. Ναι. Αντίθετα, υπάρχουν άλλοι τομείς όπου θα πρέπει να αυξηθεί η απασχόληση και η δημόσια δαπάνη. Για παράδειγμα, έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα και το περιγράφουμε και στην έκθεση την οποία αναφερθήκατε πριν, στο ότι στη χώρα μας δεν έχουμε προσχολική και βρεφονοπιακή αγωγή. Αυτό είναι τεράστιο έλλειμμα γιατί επιβαρύνει τις οικογένειες, επιβαρύνει ιδίως τις γυναίκες, δεν τους επιτρέπει να εργαστούν, τους σπάει την καριέρα στη μέση στα καλύτερα χρόνια και επιπλέον είναι κακό και για τα ίδια τα παιδιά. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι δημόσιας δαπάνης, στο οποίο θα πρέπει να στραφεί η χώρα. Μπορώ να σας πω και άλλα. Η φροντίδα των ηλικιωμένων, καθώς θα είμαστε δυστυχώς όλο και περισσότερο ηλικιωμένοι στη χώρα. Άρα άνοιξα το κομμάτι της δημόσιας δαπάνης για να πω ότι θα πρέπει να μην έχουμε αναστολές στο να σκεφτούμε ότι κάτι θα πρέπει να αυξηθεί και κάτι θα πρέπει να μειωθεί. Αλίμονο. Το δεύτερο, και σίγουρα εκεί, είμαστε μια χώρα η οποία δίνει σαν ποσοστό του ΑΕΠ πολύ υψηλότερες συντάξεις από ότι κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε τώρα στη συζήτηση να κοπούν οι συντάξεις, αλλά οι συντάξεις θα πρέπει να μην ανεβαίνουν με το ρυθμό που θα ανεβαίνει το ΑΕΠ. Άρα η σχετική του σημασία να είναι μικρότερη, γιατί αλλιώς αλίμονο στους νέους.
Κύριε Βέτα, να επιστρέψω λίγο στο αρχικό ερώτημα. Επειδή η δημοσιονομική πόρη είναι περιορισμένη, όπως όλοι γνωρίζουμε, στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει κάποιες εξαγγελίες, μία εκ τις οποίες αναμένεται να είναι και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για το 2021. Εάν ήταν να επιλέξετε μεταξύ της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και της μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης, υπέρ της οποίας νομίζω η επιτροπή στην οποία συμμετείχατε τάσετε, τι θα επιλέγατε?
Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι κάτι για το οποίο και εμείς έχουμε επιχειρηματολογήσει. Το μείγμα ανάμεσα στα δύο εξαρτάται και από τους άλλους παράγοντες που σας είπα. Εγώ θα πρόκρινα αυτή τη στιγμή για μεν τα μεσαία εισοδήματα τη μείωση, για τα χαμηλά εισοδήματα τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή για τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στο βασικό μισθό, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι πάρα πολύ υψηλές. Μπορούν να μειωθούν με αρκετούς τρόπους. Μπορεί να μειωθεί το κομμάτι που οδηγεί σε σύνταξη. Μπορεί όμως να μειωθεί το κομμάτι, για παράδειγμα, της εισφοράς υγείας. Η εισφορά υγείας είναι γύρω στο 7% του εργασιακού κόστους. Ενώ, για παράδειγμα, αν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, είναι κάτι επίπεδο. Εγώ θα ξεκινούσα από εκεί. Για τους χαμηλομισθωτούς, δεν έχει νόημα να έρχεται το κράτος και να σου παίρνει το 35% και παραπάνω τα 100%. Αυτό το οποίο σου δίνει ο εργοδότης. Μετά πάμε στα πιο μεσαία εισοδήματα. Που πρέπει να έχουμε μεσαία εισοδήματα. Χωρίς να έχουμε μεσαία εισοδήματα δεν μπορεί να έρθει η ανάπτυξη. Δεν μπορεί να έρθει μόνο με το να δηλώνουν όλοι οι εισοδήματα τα οποία είναι κάτω από 1000 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί αυτή να είναι η φιλοδοξία μας. Εκεί γίνονται οι οριακοί συντελεστές πολύ γρήγορα πάρα πολύ υψηλοί. Και εκεί, από εκεί και πέρα, εγώ θα μείωνα έως τα εξάλληφα την εισφορά αλληλεγγύης.
Άρα συνδυασμό, λέτε.
Για τα μεσαία και υψηλά.
Ναι.
Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
Ναι, δεν το έχουμε ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια, αυτό το συνδυασμό.
Δεν τον έχουμε ξανακούσει. Βέβαια, δεν ξέρουμε τα ποσά πώς θα βγουν, έτσι, από αυτό που θα κόψουμε, αλλά αυτή είναι μια συζήτηση στην οποία κατά πόσο αντιστοιχούν. Έχει γίνει αυτή η μελέτη.
Έχει ιδιαίτερη σημασία το πλαίσιο το οποίο το θέτετε για το εξής. Ξέρετε, εάν πολλές φορές πας και κάνεις λάβεις ένα μέτρο από εδώ, μετά κινηθείς λίγο από εκεί και αποσπασματικά λίγο παραπέρα, αυτό δεν δίνει το σήμα το οποίο χρειάζεται η οικονομία. αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα σήμα επανεκκίνησης, το οποίο θα πρέπει να γίνει έντονα και αμέσως μόλις περάσει αυτό το οποίο μας έχει βρει, το οποίο η αλήθεια δεν το προκαλέσαμε, ήταν ένα υγειονομικό πρόβλημα. Ελπίζαμε ότι θα έχει εξαλειφθεί από τώρα, φαίνεται όμως ότι θα τραβήξει κάποιους μήνες ακόμη. Αλλά θα τελειώσει κάποτε, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Και όταν τελειώσει και οι οικονομίες πάρουν μπρος, η δικιά μας οικονομία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μπροστά γίνεται στη γραμμή εκκίνησης. Αλλιώς θα πάθουμε αυτό το οποίο πάθαμε και στα προγράμματα. Όπου υπήρχαν οικονομίες όπως από την Κύπρο μέχρι την Ιρλανδία και την Ισπανία, που ήταν πολύ πιο έτοιμες να τρέξουν, τρέξανε, μπόρεσαν να καρποθούν 3-4 χρόνια μεγέθυνσης, όταν εμείς φυτοζωούσαμε.